คดีน้องคุณธนาธรน
ี่
ก็ที่รอดสินบน20ล้านเนี่ยนะฮ
ะ
อาจารย์มองไงฮะจริงๆแล้วคือผมอ่านในความเห็นกฎหมายบางคนเขาก็บอกว่าเนื่องจากไอ้เจ้าหน้าที่ที่โดนเล่นงานของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแล้วมันเป็นการหลอกเป็นการเอาเอกสารเท็จมาหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้รับสินบนจากไม่ได้ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบโดยตรงอันนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายไหม
มันเป็นนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็ถ้าเกิดให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าในเมื่อคุณสุรกิจคุณประสิทธิ์เนี่ยนะครับรับสารภาพว่าเขารับเงินนะครับแล้วข้อหาที่มีการตั้งและได้พิจารณาไปแล้วเสร็จเนี่ย มันก็คือข้อหารับสินบนนะถ้าหาว่าคนสองคนยอมรับว่ามีการรับสินบนทีนี้ที่คุณสกุลธรไปให้เขา5ล้าน5ล้าน10ล้านอะไรเนี่ยนะครับได้รับรู้ว่ามันคือเงินอะไรถ้าหากว่าถูกหลอกว่ามันเป็นเงินเอาไปใช้ค่านั้นเอาไปจ่ายค่านี้เนี่ยครับ
ม
ีใบเสร็จไห
ม
มีเอกสารที่รับรองว่ามันเป็นไปตามที่อธิบายไห
ม
หรือว่ามันมีระเบียบของทางราชการที่กำหนดทำให้เชื่อได้ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องชำระบรรดาค่าธรรมเนียมเหล่านั้นใช่หรือไม่คือถ้าใช่เนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่าเอาคุณสกุลธรก็เป็นเหยื
่อ
นะเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าเราไปดูตามกลไกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิบายของศาลเดิมทีศาลท่านก็บอกว่าเอาคนนี้คนนั้นเป็นผู้เสียหายถูกไหมครับแต่พอถึงตอนวินิจฉัยและสรุปก็ไม่ได้บอกว่าคุณสกุลธรเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายในส่วนของคุณสกุลธรเนี่ยหายไป
ใช่ค่ะ
นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าในคดีนั้นๆเนี่ยคุณสกุลธรไม่ได้เป็นผู้เสียหายแล้วแต่ถ้าหากจะดำเนินการต่อไปอาจต้องไปเป็นคดีแยกเนื่องจากว่าในคดีนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่คุณสกุลธรเป็นผู้เสียหายอยู่ดีๆเนี่ยท่านจะพิพากษาเกินคำขอไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเป็นอีกคดีหนึ่งนะพอเป็นอีกคดีหนึ่งเข้าวันที่3เนี่ยก็ต้องไปดูว่าถ้าในกรณีแรกที่เราคุยกันเขารู้เห็นเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกฎหมายไปให้ได้เพราะว่านี่มันเป็นความเสียหายของรัฐนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐแล้วมันมีการติดสินบาทค่าสินบนกันจริงนะมันก็ต้องไปแล้วต้องไม่บอกว่าอันนี้เป็นเพราะคุณสกุลธรนามสกุลจุงเรื่องรุ่งกิจนะเป็นน้องชายคุณธนาธรไม่เกี่ยวมันคือว่าจะเป็นคุณกอคุณขอนางสาวงอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการ
ซึ่งอาจารย์มองว่ามันก็น่าจะขัดไอ้มาตรา114เนี่ยนะ
ผมว่ามันประหลาดนะถ้ามันไม่ขัด
เออเนอะ
เพราะว่าอาล่ะถ้าแค่อ้างว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ผ่านไปได้เลยอย่างนี้สบายนะครับเพราะว่าเวลาจะทำอะไรแบบนี้อย่าไปเอาคนที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงมา
เอาหาในหน้ามาสักคนหาในหน้ามาสักคน
หรืออย่าไปตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงพอไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงทุกคนถือว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหมดเลยไม่มีใครที่จะไปติดสินบาทค่าสินบนได้เพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถ้าหากว่าถูกจับได้อย่างมากก็มีความผิดในฐานะที่ไปโกง
อ้างไปอ้าง
ไปอ้างเอาไปอะไรสิ่งที่มันเป็นความผิดอะแหละแต่ไม่หนักหนาถึงขนาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนหรือว่าเป็นคนไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็สบายไปหน่อยนะครับ
แล้วนี่เขาขยายผลไปถึงว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาผิดมาตรา144กับสกุลธรเนี่ยบรรดากรรมการเนี่ยรับรู้รับเห็นเปล่ากรรมการบริษัทเขาอะนะ
คืออันนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกลไกของกฎหมายนะครับเพราะว่าการแสดงเจตนาของนิติบุคคลแสดงออกโดยบรรดาบุคคลที่เป็นกรรมการเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นคนบริหารและเป็นคนจัดการงานของนิติบุคคลดังนั้นถ้าหากว่ามันมีการดำเนินงานของนิติบุคคลมันก็ต้องย้อนมาดูครับว่าใครล่ะเป็นคนตัดสินใจให้มีการดำเนินงานนั้นถ้าสมมติว่าคนที่ตัดสินใจเป็นคนคนเดียวสมมติในกรณีนี้เป็นคุณสกุลธรนะก็ต้องไปดูว่าอ้าวทำไมกรรมการทั้งหลายถึงไม่รับรู้มันอาจจะมีกรณีเป็นความผิดภายในของบริษัทเขาเองของนิติบุคคลเขาเองด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันต้องผ่านกรรมการปรากฏว่าคุณสกุลธรไม่ผ่านกรรมการ
อยู่ๆเอาเงินไปให้แล้ว20ล้านอะไรเงี้ย
ทำนอกขอบอำนาจของความเป็นกรรมการถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเช่น20ล้านนี
้
ต้องเสียไปเอาเงินบริษัทไม่ได้คุณสกุลธรต้องจ่ายเองเพราะว่ามันนอกขอบอำนาจมันก็ต้องดูไล่กันไปเรื่อยนะแต่ถ้าว่าพิจารณาดูแล้วปรากฏว่ากรรมการรู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเจตนาของนิติบุคคลแสดงผ่านคนที่เป็นกรรมการคนที่เป็นกรรมการทุกคนจะไปโทษคุณสกุลธรคนเดียวก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องรับร่วมกันมันก็ต้องแยกเป็นเปราะๆแล้วก็ไล่ดูรายละเอียดไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันต้องคลี่คลายแล้วก็มันต้อง ถ้ามันมีความผิดเกิดขึ้นจริงก็ต้องขยายผลแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณสกุลธรเป็นน้องคุณธนาธรนะแต่เป็นเพราะว่ามันมีความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้นมันก็ต้องดำเนินการ
ค่ะ
ครับแต่ซึ่งเรื่องนี้รู้ว่าจริงมันก็แปลกๆจริงว่าทำไมคุณสกุลธรแกไม่โดน
ก็คือว่าอันที่หนึ่งมันมีคน2คนที่กระทำผิดร่วมกันกับคนอีก1คนพอพิพากษามา2คนนั้นผิดอีกคนหนึ่งหลุดอันที่2มันมีการจ่ายเงินกันจริงนะไม่มีใครปฏิเสธแล้วการจ่ายเงินในลักษณะเช่นนั้นมันจ่ายเพื่ออะไรทำไมมันไม่มีรายละเอียดทำไมไม่มีอะไรเป็นพยานหลักฐานเลยว่ามันจ่ายไปเพื่อการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือถ้าสกุลธรเป็นผู้เสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับ2คนนี้
ผมกำลังจะพูดอันที่3ถ้าเกิดมีบรรดาผู้เสียหายทั้งหลายแล้วเป็นผู้เสียหายจริงเนี่ยคุณสกุลธรก็เหมือนฟ้องเอาเงิน20ล้านนี่คืน
เพราะว่ามาหลอกเรา
หรือว่าจ่ายไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าจ่ายไปโดยโดนหลอกแล้วก็ตามก็แล้วแต่ว่าก็คุณเป็นผู้เสียหายคุณต้องเอาเงินนี้คืน
มัน
ไม่ใช่เอาอ้อยใส่ปากช้างไปช้างเคี้ยวไปแล้วมันจะ
แล้วก็อยู่เฉย
ไม่ใช่ไง
ค่ะ